right here on Border Crossings. Thanks for watching VOA TV.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waxaan ummadda Soomaalida xaqiijin karaa in aanay jirin wax hakad ah ama dib u dhac ah oo ku yimiday falaajidii u kala goosh jiray dhammaan gobollada dalka oo dhan iyo gaar ahaan falaajidii magaalada Baydhabo. Si caadi ay ku tageen dowrad la yiraa FAS Foxtrot Alpha Sierra Fish Kimbayaqaan ayaa saakay konton baseejara qaaday si nabad ayaynu ku soo noqotay.
Codkaasi oo qayb ka ah asagu hay-adda duulista hawada Soomaaliya oo sheegtay in waxa kad uu soo ku imaan diyaaradihii aaday magaalada Baydhabo waxa uu qayb ka yahay idaacaddeenna fiidnimo oo idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada kale ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dabeylo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose oo keenay qasaaraha dhimasho dad rayid ah oo kaluumaysata iyo sidoo kale doomo burburay.
Marka waxa warbixin ka jirto badda aad iyo aad u kacsan tahay, waxa la sii saddex qof oo qowada ay degraadinayeen. Marka kulamaysa badda way kacsan tahay, hadda oo hal qof baa la sii shalay ilaa maanta saddex maalin oo geeri iyo nolol loo la sii yahay. Marka hadda doomo badan aan bixin ilaa shan doon camal, marka ninkaas uu maqan yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 30 kale tan way ku dhaawacmeen markii dagaal cusub uu ka qarxay magaalooyinka Dabeerki iyo sidoo kale Dabaad ee gobolka Waqooyiga Gondar ee ismaamulka Amhaarada ee dalka Ethiopia, iyadoo ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Fano ay isku dhaceen sida VOA ay u sheegeen goob joogayaal iyo ila caafimaadba. Dagaalkaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu qarxay isniintii shalayto waxa uuna socday ilaa iyo talaadada maanteeta. Goob joogayaal iyo shaqaalaha caafimaadka Dabeerka ayaa waxa ay sheegeen in 9 dhimasho ay jirto iyo 19 dhaawacyo ah. Maamulka guud ee isbitaalka Dabeerka ee Allah Amlak ayaa VOA u sheegay inay daaweeyeen ugu yaraan 30 qof oo isugu jira dagaalyahanna iyo dad rayid ah oo caruur ay ku jiraan oo ku soo dhaawacmay isku hor imaadkii shalayto. Waxa ay kaloo xaqiijiyeen in dadka dhintay uu ku jiro qof rayid oo ku dhintay isbitaalkii, hal askari oo isbitaalka ku dhintay, kuwaasoo dadkii la daaweeyay kamida. Si kastaba ha ahaatee, maysan carabaabin in askariga la dilay uu ka tirsanaa ciidamada dowladda ama kooxda Fano ee hubeysan ee iyagu dagaalkaasi qaybta ka ah. Waxaa kaleeto la sheegay in dhowr qof oo kaleeto ay ku dhinteen kahor inta aysan isbitaalka soo gaarin meedadkoodana la keenay. Lixna maanta ayaa la aasay sida wararku ay sheegayaan, iyadoo sidoo kaleetan aanan si cad loo shaacinin dhammaantood inay dadkaasi ahaayeen rayid iyo in kaleeto. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 16 qof lagu dilay duqeymo ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen isniintii shalayto magaalada Marinka Gaza halka la yiraahdo, iyadoo sidoo kale tana dadka la dilay ay ku jiraan 5 dumar ah iyo 4 caruur ah. Isbitaalka Al-Cawda oo la dhigay qaar ka mid ah meedadka dadkaasi ayaa sheegay in duqeynta lagu bartilmaameed sidoo guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nusrayt laguna dilay 10 qof oo ay ku jiraan 4 dumar iyo 2 caruur ah. Weeraradaasi ayaa sidoo kale lagu dhaawacay 13 qof oo kaleeto sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka. Weerarada ayaa lala eegtay guri ku yaala magaalada Gaza, waxaana lagu dilay 6 qof oo kaleeto sidoo kale ay ku jiraan 2 caruur iyo haweenay, sida uu xaqiijiyay adeega caafimaadka degdega ah ee halkaasi. Israa'iil ayaa sheegtay inay beegsanayso kolonyo gaadiid ah oo hubeysan, isla markaasina ay ku eedeysay Hamas inay yihiin iyo garabyada kale ee hubeysan ee Falastiiniyiinta ka barbar dagaalamaya. Hase yeeshee, militariga Israa'iil ayaanan inta badan ka hadlin duqeymaha ay ku baabi'inayaan dadka rayidka guryahooda oo dumar iyo caruur ay ku waxyeeloobayaan. Nin looga shakisan yahay inuu isku dayay inuu qaarajiyo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump xilli uu ku sugnaa beertiisa lagu ciyaaro golfka ee ku taala gobolka Florida ayaa isniintii lagu soo oogay laba dambi. رويان روث او اسوغ اه كنتان اسديد سنجير ايا شالي تكسو هور موغدي محكمة دهير كفدرالي كتال له مغالة ده ويست بالم بيتش هالكاسي او اي دعود او غياشو كسو او غين دنبيك لقدسان او اي كمتها انو هيستي قوري اسوغ او نكاسي دنبيلا هاسيد للي هاي او ترتري نمبر هذا قورجيس اي اقونسيغا روي ayaa la xiray 4 daqiiqo kadib markii uu isku dayay inuu markaas dilo madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump oo hadda uu ordaya xilka madaxtinimo asaga oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga waxa ahayd markii labaad oo uu Donald Trump ka badbaaday isku day dil muddo 2 bilood gudahood isku daygii hore ayaa lagu qaaray jir rabi Trump xilli 13kii bishii ina dhaaftay Luulyo uu markaasi wiil dhalinyaro ah oo markii dambe ciidamada amnigu ay dileen uu meel sare ka soo toogtay Trump kadibna ay kaga dhacday xabad dhigta weerarkaasi ayaa waxa uu duubay kaamirooyinka telefishinada Mareykanka oo tabinaya hadal jeedinta madaxweynaha hore ee Mareykanka Trump si toos ah asagoo gobolka Pennsylvania ku sugan ee dalkan Mareykanka dawladda wa Israa'iil ayaa waxa ay hadafkeeda ku aadan dagaalka marinka Gaza ay sheegtay si ay uga mid noqoto aan ku celiyay halkaas dhigistayaal igan raal ahada Israa'iil ayaa cusboonaysiisay hadafkeeda ku aadan dagaalka ka socda marinka Gaza si ay markaas uga mid noqoto dadka degan gobolada waqooyi ee Israa'iil oo si nabad ah ugu laabtaan guriyahooda dadka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu tanay 7 bishii October waradii ay Xisbullaahi Lubnaan ah iyo sidoo kale ta Hamas ay ku qaadeen waqooyiga Israa'iil ayaa waxay sababtay in 19,000 oo dad ah ay ka barakacaan guryahooda ku yaala dhinaca Israa'iil warar soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxayna waxaa lagu sheegay in si nabdoon ay dadkaas ugu laabteen deegaanadooda dhinaca waqooyiga guryaha ah laguna daray hadafka afraad ee dagaalka iyadoo markaasina carabka ay ku adkeysay Israa'iil in ay si wadi doonto ka shaqeynta si loo gaaro ay yiraahdeen yoolka nabadda warkii dunidana waa naga insha Washington ayaa wararkaas idan kaga imaanayaan iyo tabinteena tooska ah ee idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida oo idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed aan ku bilowno ee xeebaha gobolka Jubada Hoose waxa ku dhuftey dabeylo xoogan kuwaas oo sababay dhimashada laba kamida kalluumeysatada gobolka ayadoo qaar kale tana la la'yahay doomanna ay ku baabeen warkaas waxa ka soo diray magaalada Kismaayo wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
dhimashada laba qof oo kalluumeysata ahi iyo sidoo kale burburka soo gaaray ilaa 3 doonyood oo nooca kalluumeysiga ahi ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dabeylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka Jubada Hoose waxaana qasaaraad xoogan uu soo gaaray qaar ka mid ah kalluumeysatada xeebaha gobolka Jubada Hoose qaar ka mid ah kalluumeysatada xeebaha gobolka ayaa VOA waxa qejiyay in ilaa 2 qof ay ku dhinteen dabeylaha xoogan ee ka jira xeebaha gobolka isla mar ahaantaana ay doonyihi ugu badnaa ay ku waayeen badweynta Hindiya waa kuwan qaar ka mid ah kalluumeysatada oo ka waramaya saameynta dabeylaha ay ku yeesheen iyo sidoo kale qiimaha kalluunka oo maalmihii dambe sare u kacay iyo dabeylaha xoogan sababta sida ay u saameeyeen
Sheikh Cabdiraxmaan Mursal waxaan ka kulmeynaynaa magaalada Kismaayo marka waxa warbixin ka jirto badda aad iyo aad u kacsan tahay waxa la sameeyay 3 qof oo qowda degradinayeen marka kulmeynta badda way kacsan tahay hadda oo hal qof la sameeyay shalay ila maanta 3 maalin oo geeri iyo nolol loo la sameeyay marka hadda doomo badan ah bixin ila 5 doon amal marka ninkaas uu maqan yahay badana waxa sababay dabeylo iyo badda ay kacsan tahay roob oo badda rooba ku dayay oo dabeyl ay jirto labadan habeen marka ninkaas waa laatin ilaa 3 habeen oo maanta 4 ku ah marka duumana way jiraan oo soo raadinayaan marka kaluun laana ka jirto qowlaana way ka jirtaa waa kaas
maxamed abukur allah magaciisa maxamed abukur maxamed oo jooga suuqyada gaar ahaan kabaanka suuqyada dhex taaganahay saaka malaayigana waa yar yahay malaayiratina waxa keentay dabeylo badda ka dhacan asaaro ah ka dhacay duumana ka doomay qaar doona ka doontay nafiyo maalna wala leeyahay
gudoomiyaha iskaashatada kalluumeysiga ee Jubaland oo VOA la hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka soo gaaray badda, isagoona sidoo kale tilmaamay in ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan tirada dadka ku dhimanaya dabeelaha xoogan ee ku dhuftay xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Waa kan Cabdiraxmaan Maxamed Faarax, guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose oo arrimahaasi ka hadlaya.
Xaaladda badda hadda waxa lagu jiraa waa bishii sagaalaad. Waxaan jecel lahay tobnaad inay noo furanto badda. Marka baddi furankii baan isku diyaarinaynaa. Sanadkana waxaa jirta xoogaa badda aad bay noogu xumayd wax soo saarka iyo xagga maaratay xagga amniga nafteeda. Saddex doonyood baa naga degay, laba qof waa naga dhinteen. Qofkii ugu dambeeyay hadda waxa laga joogaa 15 cisho meel la dhaho buuro, meel la dhaho madhow agteeda ayaa doonta kula degtay. Laba qof waa kasoo dabaasheen, halna meesha ku geeriyooday. Bishii lixaad 20-keedina qof kala naga dhintay isagana, labadii kalena waa kasoo dabaasheen. Doonyihii waa la helay laakiin meydkaas waa ka dhacay. Waxa kaloo jirta doonka iyo boona iyadana ka soo go'day, qalabkii dadkii waa ka dabaasheen. Doontaasna waxay ka caariday Baraawe, iyadana insha allahu tacaala hadda reer Baraawe waan rabnaa inaan ka kala soo wareegno. Marka xilligii baddana waa isku diyaarinaynaa. Kalluumaysiga haddaan ka hadlana waxa waaye axwaasha hadda kalluunka waa waxa aan ku noolahay annaga Maryo Qoyan baanahay.
Sidoo kale guddoomiyaha iskaashatada ee Jubbaland ayaa dhankiisa baaq u diray hay-adaha deeq bixiyaasha iyo sidoo kale kuwa gargaara ama ka caawiya arrimaha kalluumaysiga sidii wax loogu qaban lahaa kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose uu sheegay inaanu haysan goobo lagu keydiyo kalluunka, isla mar ahaantaana ay u baahan yihiin qalabka keydinta kalluunka sida uu tilmaamay.
Libaaxa oo aan u dirno Bambaasa maana kalluun kale aan hadda anaga aan dhoofinaa ma jirto. Aragoosada nafteeda dhoofiskeeda waa nagu yaryahay. Marka waxaan rabnaa hay-adaha shirkadaha maalgashada inay noo yimaadaan, noo soo dhawaadaan si aan ula shaqeyno. Anagana dadkii wax soo saaray baanahay, iyagana dadkii dhoofinayo ka macaashay baana. Marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan maaragtay baddii isku diyaarno.
Sanad kasta xilligan oo kale xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhaca dabeylo xoogan, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeesha kalluumaysatada iyo doomaha shaxnadaha ganacsi u qaada jasiiradaha gobolka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Xaflad goor dhow lagu qabtay daartani VOA ee Cohen Building ayaa waxaa lagu dhaarshay agaasimaha cusub ee laamaha VOA-da. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow ayaa waxa uu ka qayb galay xafladdaasina si koobana wuxuu noogu soo koobayaa xafladda iyo sida u dhacday. Cabdiraxmaan
Maasanid Zahra, xafladani waxay ahayd xaflad la sii abaabulay oo in muddaba aan sugeynay oo loogu talagalay in lagu dhaariyo agaasimaha waxaha kala duwan iyo laamaha kala duwan ee V O A ay hoos imaan doonaan. Waa ninka la yiraahdo Michael Abramowitz oo noqon doona agaasimihii 19-aad ee soo mara V O A. Waxaa xafladda kasoo qayb galay dad aad u tiro badan oo u badnaa dadkii uu la soo shaqeeyey sanooyinkii badnaa ee uu saxaafadda kusoo jiray, oo ay ku jiraan dad badan oo ka tirsan Washington Post oo uu muddo badan kasoo shaqeeyey. Waxaa kaloo aan ka arkay meesha oo dhex marayay dad hadda waqtigan hadda la joogo weli Kongareska Mareykanka ka tirsan, kuwa hore uga tirsanaan jiray, dad kaloo caana sida matalan waxaa ii muuqatay Samantha Power oo makna mar UN-ka u joogtay Mareykanka, Congressman Raskin ninka la yiraahdo oo Maryland kasoo gala, dad aan la tirin karin oo aad iyo aad u tiro badan. Waxaa xafladda isaga ku dhaarisay agaasimaha ama ayraado madaxa ugu sarreeya golaha loo yaqaan USGM oo ah golaha sare ee Mareykanka u qaabilsan warbaahinta oo dhan oo VOA ay qayb ka tahay haweenada ugu sareysa Marwo Amanda Bennett ayaa dhaarisay oo in dhaartii halkaasii ay markaa ku aqbalay markii la dhaarshay kadib ay haddana Marwo Amanda Bennett iyo Abramovich ay wada fariisteen halkaas oo ay dhowr su'aalo ay ku weydiisay oo ay ku xaalbaareysay sida uu u arkayo waxa isaga la gudboon waxa uu iimaan kara inta uu joogo waxa uu qaban karo markuu hadalkiisi hadaan soo koobo waxa uu ku nidar galay inuu inta uu joogo uu xafidi doono asaaska ee VOA ku fadhida ee ah in warar rasmi ah oo aan been lahayn oo isku dheelitiran oo dadku ay nooga barteen oo adduunka daafiisa meel walba ay joogaan ay nooga socabtumaan oo si xajin doono oo si adkan doono qodobka kale oo aan aad ula dhacayna wuxuu ahaa in wariyaasha VOA meel kasta ay joogaan ammaankooda uu sugi doono uuna ku dadaali doono wax alla wixii ammaankooda aan wax yeelaynin saas oo kale waxa uu yiri bilicsta iyo hagaajinta v o a wixii looga bartay ee ah waxa dadku ay run ahaan ugu yimaadaan v o a ayaa laygu ogyahay in aan siixajiyo
waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a da cabdiraxmaan yeborow oo istuudiyaha v o a da ee tobinteena tooska idaacaddeena fiidnimo caawa iyo dunida igu waramaya kadib xafladii goor dhaweyta lagu dhaariyey madaxa laamaha laanta afka laamaha v o a da guud ahaanba waa tahay markana muqdisho maareeyaha guud ee hay-adda duulista hawada Soomaaliya Axmed Macallin ayaa u sheegay V O A da in ay soo jirin wax xaqad ah oo ku yimid duulimaadyadii diyaaradaha aadi jiray magaalada Baydhabo Axmed Macallin ayaa sheegay in ay soo waxba ka jirin wararka sheegaya in la joojiyay diyaaradahaasi ku socday magaalada Baydhabo hadaba wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa wareystay maareeyaha hay-addaasi
aad baa umahadsantihiin baxda v o a wax annaga ahaan aan diiwaan gelinay oo caqabad ah oo aan aragnay ma jirin shalayto laba flight oo rakaaba iyo ilaa iyo shan flight oo kale oo isugu jira u n iyo kuwa xamuul ah ayaa aaday magaalada Baydhabo si nabada ayay ku degteen si nabad ay kusoo laabteen shacabkiina si habsami leh ayay u kala gudbayeen labada magaalo saakana sidoo kale waa arkayay baraha bulshada dad wax soo waxaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijin karaa in aanay jirin wax hakad ah ama dib u dhac ah oo ku yimiday falaajyadii u kala gooshi jiray dhammaan gobollada dalka oo dhan iyo gaar ahaan falaajyadii magaalada Baydhabo si caadi ay ku tageen diwrad la yiraa f a s oo fas foxtrot alpha sierra dhinacaasiisha kilba yaqaan ayaa saakay konton baseetira qaaday si nabada ayaynu kusoo noqotay wax dib u dhaca ama carqalada oo aan dareemayna ma jirin guud ahaan dhaqdhaqaaqa garoonka Muqdisho iyo dhammaan gobollada dalkana sidii loogu tala galay oo caadigaada ayay ku socdeen
waan gartay ma waxaa jiro wax gaara shaksiyaad ama adeeg gaaroo diidan tihiin oo aan diyaaraduhu qaadi karin markay timaado koonfur galbeed
maya dhammaan gobollada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed jawigu waa caadi sidii dadku u socon jireen awalkii hore wax ka bedelana ma jiraan sidii ay u socdaan falaajyadana sidii normalka ayay ku aadaan dhammaan gobollada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed sida caadiga ayaynu kusoo laabteen mas-uuliyiinta koonfur galbeed waa la socodsiinay telefoonno badan oo noo soo dhacay way jiraan laakiin dhammaan waxaan u xaqiijinay in aanay jirin wax isbedela haddii diyuurad wax laga bedelayo waxaa hay-adda u xil saaran dowladda federaalka soomaaliya oo hay-adda dowladda rayidka soomaaliyeed waxaan shacabka soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in aanay wax isbedel ah oo ku yimid dhinaca duulimaadyada inaanay jirin wax aan rajaynaynaana hadda ma jiraan
ilo kala duwan oo Baydhabo ku sugan koonfur galbeedna ku dhow waxay tilmaamayaan in ciidamo meelaha qaar diyaaraduhu qaadi jireen ama ha noqoto Baydhabo ama ha noqoto meelo kale in diyaaradaha uga digteen inaysan ciidan qaadi karin arinta ma jirtaa
maya wax digniin oo hay'adda ka soo baxay haba yaraatee ma jireen wax walba sidii ay hor ugu socdeen ayay ilaa hadda ku socdaan maartii wax oo warar oo dad oo xaalad abuura ay inay sheegaan iyo maartii media oo arkayni laakiin wax amara oo ka soo baxay ma jiraan ee hay'adda dowlad sareedka Soomaaliyeed hadii ay isbeddel sameeyneyso channelka kaliya ee loo ogol yahay waa aaladda loo yaqaan Notam kaasna waa qoraal diwaaraduna qoraal
ay ku wada hadlaan diyaaraduhu
qoraal ku wada hadlaan ha marka wax ka soo baxay aba yaraatay ma jiraan hadiin aaladaas soo bixina waxa kale waxay iska noqonayaan warar ku tirkuteena marka in biologiyaduna ma qaadanayaan warar ku tirkuteena aaladaas ayaa maaratay la isku ogyahay aviationka oo isku fahmaa aaladaas waxaan ku soo bixina waa wax kama jiraan
agoma santa
kaasi waxa uu ahaa Axmed Macallin oo ah madaxa hay'adda dowladda hawada Soomaaliya oo u waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho wa Abdul Qadir Maxamed Abdulla Abdul Qadir okay dowladaha Kenya iyo Jarmalka ayaa wada gaaray heshiis lagu shaqaaleysiinayo ilaa iyo 200 oo kun oo shaqaale Kenyan ah taas oo Kenya ay ka caawinaysa caqabadaha shaqo la'aaneed ee heysta dhalinyarada waddankaasi hadaba warbixintan ku saabsan amurtaasi waxa ka soo dirtay magaalada Nairobi wariyahayaga intisaar Saalax Hussein
heshiiskan ay kala soo xiriireen dowladda Kenya iyo rugta ganacsiga ee Hamburg ee laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa la doonayaa in fursado shaqo lagu abuuro dhalinyarada waddanka Kenya waxaan heshiiskan goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo madashii heshiiskan lagu saxiixay ka sheegay inuu horseedayo in Kenyaanka iyagoo gudaha dalkooda jooga ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha shaqo ee online-ka ah ee ka banaann waddanka Jarmalka Mr. Ruto ayaa sidoo kale sheegay in tijaabada barnaamijkan laga daafuri doono ismaamulka Nakuru madaxweynaha dalka Kenya ayaa intaas waxa uu ku daray in iskaashigan uu dardar gelin doono koboc dhaqaale iyadoo laga faa'iideysanayo horumarka tiknoolajiyada waxa heshiiskan magaalada Berlin ku wada saxiixay xogayaha waaxda arrimaha qurbajoogta ee waddanka Kenya Roslyn Yugo iyo sidoo kale agaasimaha guud ee rugta ganacsiga ee Hamburg Michaela Bad waxa barnaamijkan sidoo kale qayb ka ah in dowlad deegaanka Nakuru laga hirgelinayo xarunta lagu la xiriirayo maalgashatada hadaba heshiis noocay ah oo soo jireen ah ayaa ka dhaxeeya wadamada Kenya iyo Jarmalka waxaan arintani wax ka weydiiyay Sandool Axmed Geelle oo ka faalooda arrimaha siyaasadda isla markaana u soo shaqeeyay shirkadda German Cooperation ee loo soo gaabiyay GIZ
waxa ka dhaxeeya dowlada Kenya iyo Jarmalka xiriir soo jireen ah oo waqti dheer jiray xiriirkaasi oo bilaawday dowladda Jarmalka ayaa ahayd dowladii ugu horeysay ee aqoonsata markii ay xornimada qaadatay dowladda Kenya markaas xilligaas ay bilaabatay 1963 waxaan waddankan marka wixii ka dambeeyay xiriirkooda uu noqday mid qoto dheer oo si dhow u shaqeeya markaas 64 ayay waxay ka furteen safaarad waddanka Bonn Germany magaalada Bonn markaas kadibna waxa laga furay konsuliyadda Hamburg oo ay kumanaan kun ay ku nool yihiin oo Kenyatiya sidaas ayuu dhaqankooda noocaas ahaa dowladda Jarmalkana waxay kaalmeen jirtay dhinaca caafimaadka waxbarashada skilliska oo farsamada iyo tamarta iyo nadaafadda
kumanaan dhalinyaraha oo Kenyaana ayaa haysata shaqo la'aan baahsan iyadoo sidoo kalena dibadbaxyadii waddanka Kenya ka dhacay bishii Juun ilaa iyo horaantii bishii Agoosto sidoo kale ay qayb ka ahayd shaqo la'aanta waxyaabaha ay ka cabanayeen dhalinyarada hadaba heshiiskani fursad noocee ah ayuu siinayaa dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysata waddanka waxaan mar kale arintani wax ka weydiiyay Sandool Axmed Geelle
heshiiskan shaqaaleysiinta dhalinyarada waddanka Kenya sida aad ku warqabto shaqo la'aan ba'an ayaa jirtay banaan baxyaa jiray dhibaatooyin badan oo lasoo dhaafaa jiray wax weyn ayuu ka tarayaa heshiiskan la galay oo ay galeen dhinaca shaqaalaha waxa uu ka koobanyahay ilaa iyo 200 kun oo shaqaale oo Kenyatiya in aakhirka la qaato kuwaas oo badankooda ay noqonayaan shaqaale isugu jiro dhinacyo kala duwan ee ka mid tahay darawalada, driverska, nurseska, qolooyinka IT-ga oo technology-yada, maxaan ku leeyahay wax skills-ka farsamada gacanta. Dadkaas ayaa marka hore la select garay doona, ma aha in hal mar 250,000 oo shaqaale la qaadanay, laakiin waxa aad u farxad gelinaysa bulshada shaqala'aanta ba'an haysay dowladda Kenya ku haysay, khaasatan dhalinyarada macnaha leh wax bartay oo shaqeynay shaqadana waayey waddanka ka waayey ayaa fursado badan heli doona, taasoo aad ay ugu dhigan tahay dhinaca dowladda iyo dadka shacabkaba. Dowladda Jarmalka iyo dadweynaha Jarmalkana ay ka faa'iideysanayaan shaqaalahaas.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi. Suuqyada magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa sicir barar baahsan oo saameeya ganacsiga iyo shacabka weyn ee halkaas ku dhaqan, waxaana taasi ay keentay in cuntooyinka iyo maciishaduba ay sare u kacaan, quutul daruuriga iyo shidaalkaba, sida warkan uu kusoo diray wariyahayaga Xamse Cali Jeesto.
Suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa sicir barar baahsan, kaasi oo saameeyay ganacsatada iyo dadka danyarta ah ee dhanka maciishad, cuntooyinka daruuriga, shidaalka, qalabka dhismaha oo muruqmaal badan uu ku tiirsan yahay. Shacabka magaalada Hargeysa oo idaacadda VOA ay u kurgashay ayaa sheegay qiimaha dollarka oo isbeddel weyn ku yimi uu saameyn togan ku yeeshay. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqyada Hargeysa oo aan weydiinay qaabka uu saameeyey sicir bararkani ayaa ku jawaabay.
Xasib Raanta Cabal la yiraahdo, waxaan farta u taagnaa markii la yiri waa $100 oo milyan ah dawuna saameeyey. Waxaan raashinka nuusinay, waxaan farta u taagnaa dollar baa lagu qiimeeyay. Waxaana saameyntii ugu weynayd lagu yeeshay sanad madaxa madaxii baana kacayba. Marka taanu waxaan la dhahay shacabka nasba lahayn inay ka hadlaan oo ay waxa macaashida kacaysa ka hadlaan. Shacabka caalamka mid furan oo yaro qaaliyoobi oo wax yar ku kareen buu ka hadlaa. Dadkan hadliba maayaan, mas haduu qarinaya hadli maya way soconayaan.
Magacayga waxaa la dhahaa Zeynab Madax. Xoog buu wallaahi noo zeynay soo barankani. Waajiyadii nagama socda saddex xushaab xushaan wayna marka walaahi aad iyo aad yaan barro waxaanu minaa liinta muuska kalbada wixii aanu helno ayaanu iibinaa marka walaahi booyooyin dee qowdii ragga maatay haystaan yaadan waxa iigu weynaa dad halkii lacagtii naga soo galays marka walaahi aad baan uga amanaynaa socod ee sanadadii hore ayaa sanadkan isku mid maaha sanadkan walaahi xoog iyo xoog buu suuq uga fadhiyaa waxaan qoray maanta aan soo qaaday ila bari la saadama waxaan haynaya suuq ma jiro dadkii deen markuu sixirkii dollarkii markuu kaxay miyaa waxba laga ma iibsanayo qof waliba deynta yar way soo yar yar iibsanaya
wallahi aad iyo aad buu noo sameeyay kiiloga bariiska oo kale imika waxa la siiyaa 14 kun shilin waxa macquula 14 kun shilin kiilo dad aanu kiilo ugu deeqayn inay 2 kiilo seedi la tokun qadano kiilo iyo barkin aanu awoodin ba aad iyo aad buu noo sameeyay
farqa intee leg baa u dhaxeeyo kala qiimayaashii waqtiga hore la siinayay iyo kan imid
allabeyn badan baa u dhaxaysa leerka fadso kun oo shilin ku filayeen qodiyo ka tukuma maanta ku filan
bismillaah magacaygu waa maxamed cali saciid oo seefo ku magac dheer ayar waxa weeye magaalada gurgire ku wada fadhida hadii uu dollarku ifan kaco dadka ugu badan ay saameysaa horta dadka dabaqada hoose ee danyarta iyo businessmanada yaryar ee soo koreeyay anagu ka mid kahay haddaan tayda ka hadlo waxaan iibiyaa shandada yaryar oo aan xaraasho meherad baan anugu lahaa $12,000 oo qarashi aan ku furay oo dukaan ahaa abaartii waqtigii coronaviruskii buu burburkay iyo hoos u dhici dhaqaaluhu igu bilaabmay maantana waxaa la dagaalamaa masaarifta ubadka
mid ka mid ah ganacsatada ka ganacsata kabaha ayaa halkan nagula sugan adoo magacaaga ku bilaabaya saameyn intee le'eg biidi ku yeeshay
magacaygu waa Cabdirashiid marka ugu horeysa ganacsiga marka eegto waxa ka sii bararka waqtigaad magnaa ku jira wallahi aad iyo aad buu saameyn badan ugu leeyahay marka aad eegto halka isku sarifka lacagta shilinka iyo dollarka marka aad eegto oo aad eegto tobankii doolar badan boqol kuma maanta maraya marka markii hore state finish boqol state finish doolar boqol ugu badnaa 9,000 bay marka maanta marka aad eegto tobankii doolarba dee boqol kuma maraya halkii doolar 10,000 shilin marka halkaas aad iyo aad dadkii dayartaa waxa maysan karaan dee wax yar 10 doolar wax yar marka qof maysan karaa marka aadi aad u sameeyay gulaha kaas
idinkoo kale maxaa la ka soo siiyay dadku si lacag ma aad isticmaalanaysaa
anaga horta markii hore door baan laga soo iibiyaa oo ganacsada door bay ku iibiyaan marka anagu gudde waxaan cash baan ku soo iibinaa marka isku saameynta ugu badan waxay ka timaadaa haaga isku bedelka shilinka adoo qofkii dee cash ka qaaday ayaa hadhowto haddana wixii wax ka duwan aad ugu tagaysaa suuqii kabaadi marka dee adigoo 9500 loo xisaabiyay halkii doorto 10000 lagu xisaabinayaa
geesta kale khubarada ku xeel dheer qaqaalaha ayaa sixir bararkan ku tilmaamtay mid ay sabab u tahay korodhka lacagta shilinka Soomaaliland oo ka batay tirada lacagta dollarka ee taali suuqyada sida uu sheegay dhaqaaleyah Sakariye Muuse Garle
marka la eegto sixir bararka Soomaaliland ka jira waxyaabaha ugu muhiimsan waa kamid qiimo dhaca shilinka mar walba lacagta shilinka haday qiimo dhacdo waxay saameyn ku yeelataa awoodda wax iibsiga bulshada laakiin waxaa jira qodobo badan oo ka baxsan qiimo dhaca shilinka oo iyaduna keenay inta badan sicir bararka waxaa kamid ah kororka lacagaha shilinka ee suuqyada wareegaya oo xaaladda imika ay ku jirto waxaa loo yaqaanaa afka qalad doubling time lacagta digitka ee tii shilinka iyadoo ku batay suuqa marka aad u eegto lacagta dollarka suuqa wareegaysa wax soo saarka gudaha oo yar ku tirsanaanta alaabta dibadda oo iyaduna keenaysa markaas sicir bararkii dibadda ka jiray inaan soo waarinno xasilooyada siyaasadeed iyadoo saameyn ku leh dhanka maalgashiga ganacsiga iyo kala iibsiga suuqyada waxyaabaha kale iyadoo muhiimka ah ayaan ku dari karno waxaa ka mid ah weliba intan dambe xasiloonida iyo socodka gacanka carbeed iyo marinka alaabta inoo soo marto iyo shidaalku oo iyaduna saameyn ku leh qiimaha ascaabta iyo alaabta iyo shidaalka gudaha
tan iyo intii uu soo shaacbaxay cudurka coronavirus ayaa suuqyada Soomaaliland laga dareemayey hoos u dhac baahsan oo saameeyey qiimaha kala duwan ee bulshada xamse alkesto VOA Hargeysa
maadsaned xamse tuulo ku taala waqooyi galbeed dalka Suuriya oo ay godoomiyeen kooxo hubaysan oo Turkish ay taageerto ama dawladda Turkigu uu taageero ayaa dibadbaxyo halkaas ka dhacay ay haweenay markaasii horkacayso oo lagaga soo horjeeda xadgudubyada joogtada ah ee ay wadaan kooxda Suuriyaanka qaar ka mid ah beeraleyda ayaa lagu soo rogay canshuur iyada oo kooxaha xaaladaasi dalkaasi la socdana ay ka falceliyeen talaabooyinkii ugu dambeeyay ee dhacdadaasi warbixintan ay qortay VOA da waxaa soo koobaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
tuurada kurdiyiinta ee Zahira oo ka tirsan degmada Carfiin ee dalka Suuriya ayaa la go'doomiyay xaddi kadib markii dagaalyahanada taabacsan ee guutada Suleyman Shah ay gooyeen internetkii isla markaana ay jid gooyo dheeraada ka sameeyeen gudaha iyo waliba hareeraha bulshada halkaas ku dhaqan waxaana sidaasi ku warantay shabakada wararka ee kurdiyiintu ay leeyihiin erid oo maalintii Isniintii tuulada iyo waliba qayb kale oo ka tirsan Carfiin ayaa bishii March ee sanadkii 2018 ay gacanta ku dhigeen ciidamada Turkiga iyo waliba kooxaha Suuriya ee Turkigu taageero kadib weerar culus oo lagu qaaday ciidamada kurdiyiinta kooxo badan oo hubaysan oo aagaasi ka hawlgala oo ay ku jiraan guutada Suleyman Shah ayaa kooxo xajir ah oo xannibaado adag ku soo rogay dadka deegaanka kurdiyiinta kooxaha xuquuqal insaanka sida Human Rights Watch iyo waliba Amnesty International ayaa ku eedeeyay kooxahan in ay geysteen xadgudubyo ka dhan ah dadka rayidka ah ee degan Carfiin mudaharaadkii dhawaan ka dhacay degmada Qaahira ayaa ka dhashay cashuuro cusub oo lagu soo rogay beeraleyda saliid saytuunka iyadoo markii dambena xabsiga loo taxaabay dad badan oo ka mid ahaa dadkii deegaanka ee ka soo jeestay cashuurtaasi cusub sida ay sheegeen ila wareediye maxalli ah oo halkaas ku sugan dibadbaxayaashu waxa ay kala kulmeen garaac adag iyo waliba rasaas toos ah kooxaha hubaysan taasoo keentay ugu yaraan in 6 qof ay dhaawac soo gaaraan kuwaas oo ay ku jiraan 4 haween ah ayaa tiri soo daara Rigzar oo hore u deganayd tuulada haddana ku nool xero barakaca oo ku taala waqooyiga Suuriya waxaana VOA sidoo kale u sheegtay in maleeshiyaadku ay xadideen dhammaan baaso gelitaanka iyo waliba ka bixitaanka halkaasi kooxda la socodka xuquuqda aadamaha dalka Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain oo cilmi baarayaal ay u joogaan guud ahaan dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen ayaa iyagu dhinacooga tirada dadka dhaawacmay ku sheegay 8 qof. Ilo wareedyo kale oo ku sugan gudaha Carfiin oo ka gaabsaday in magacooda la sheego sababo la xiriira in laga aargutto aawadeed ayaa V O A u sheegay in dagaalyahanno lala xiriirinayo guutada Suleyman Shah ay toddobaadyadii la soo dhaafay qabsadeen dhowr dhismo ay leeyihiin dadka degan tuuladaasi Qaahira. Ilo wareedyo ayaa sheegay in tusaalaha ugu dambeeyey uu ahaa usbuucii hore markii dagaalyahanadu ay la wareegeen guri rayid ah oo milkiilihii uu markii dambe u dhintay wadna xanuun. Sanadkii la soo dhaafayna wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa cunaqabatay ku soo rogtay guutada Suleyman Shah iyo weliba koox kale oo hubaysan oo lagu magacaabo qaybta Xamza xadgudubyo halis ah oo xuquuqda aadamaha oo ka dhan ah in ay ka geysteen dadka degan gobolka Carfiin ee waqooyiga dalka Suuriya. Wadeed warbixin ay soo saartay toddobaadkii hore guddida baaritaanada Suuriya ee qaramada midoobay ayaa xustay in kooxaha hubaysan ee ku sugan waqooyi galbeed Suuriya ay xurmahooda ay dadka ku hayaan ay u adeegsadaan xeelado arxan daran oo la mid ah kuwa dowladda Suuriya. Axmed Qatiim oo ah cilmi baare ka tirsan kooxdan u dooda Suuriya ee runta iyo weliba cadaaladda ee fadhigeedu yahay magaalada Baariis ayaa sheegay in calaamadinta caalamiga ah iyo weliba cambaareyntu aanay joojinaynin kooxaha hubaysan ee Carfiin inta ay fulayaan xadgudubyadani. Waxaana uu yidhi isagoo V O A la hadlaya, waxaa u dhaqmaan in aanan dembi lahayn sababtoo ah waxay dareemayaan inaan cidna joojin karin ilaa iyo inta ay ka helayaan taageerada Turkiga. Golaha qaran ee Kurdiyiinta Suuriya oo ah koox mucaarid oo fadhigoodu yahay waqooyiga Suuriya ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta Turkiga inay cadaadis saaraan kooxaha hubaysan islamarkaana ay joojiyaan xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadamaha ee Carfiin. Dowladda Turkigu si caad uga maanay hadlin dhacdooyinka ka socda waqooyi galbeed dalka Suuriya. Saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaan ka jawaabin codsigii V O A ahaa in ay faallo amaba hadal ay ka bixiyaan waqtigii la daabacayo warka. Ciidanka qaranka Suuriya, dalada ay ku midaysan yihiin dhammaan kooxaha hubaysan ee waqooyi galbeed Suuriya oo ay ku jiraan guutada Suleyman, ayaa sidoo kale aan ka jawaabin codsigii V O A ahaa in ay ka hadlaan arrintan.
Waa tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi oo V O A u qortay nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa gaaray maanta oo talaada ah dalka Masar halkaasi oo lagu xallinayo xalan loogu raadinayo xiisadda ka taagan Gaza. Warbixintan oo qortay V O A waxaa soo koobaysa Sahra Ciidda Nuur.
Socdaalka uu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu ku tagay dalka Masar maanta oo salaasa ah ayaa qayb ka ah dadaalka lagu doonayo in xal loogu helo xaaladda ka taagan Bariga Dhexe, waxaana kulamo la yeelanaya xulufada gobolka ay ku wada jiraan qorshaha la doonayo in lagu keeno xabad joojinka dhaqanka shaqasa. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa warbaahinta u sheegay Isniintii shalay in ay si joogto ah ula soconayaan saaxiibada Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe oo ay ka mid yihiin Qatar iyo Masar, isla markaana ay dadaalka wadayaan ilaa laga gaaro heshiis kama dambaysa. Dowladda Mareykanku ilaa hadda ma sheegin muddo rasmi ah oo geedi socodka qorshahaasi uu qaadanayo, inkastoo saraakiisha qaarkood ay tibaaxeen in lagu wado dhowaan in laga salgaaro. Qorshahan qaybtiisa ugu muhiimsani waa in xal laga gaaro qodobadii la isku mari la'aa muddooyinkii bilaha ahaa ee ay socdeen kulamadii ay dhexdhexaadinayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar, kaasoo looga dan lahaa xasilinta dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, sidoo kalena lagu sii deyn lahaa dadkii ay Xamaas maxbuus ahaanta u soo qabsadeen dagaalkii ay gudaha Israa'iil ku qaadeen 7 Oktoobar sanadkii hore 2023. Socdaalkan maanta ee Blinken uu ku tagay Masar waxa uu si wada jira ula gudoomin doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Masar, Badri Cabdulbaati, furitaanka shir lagaga hadlayo istaraatiijiyadda hawshaasi lagu galayo. Blinken wuxuu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Masar si uu ugala xaajoodo dhaqangelinta xabad joojintaasi iyo sii deynta maxaabiista weli ku harsan gacanta Xamaas iyo kor u qaadista ammaanka gobollada ku yaala xuduudka, sida uu sheegay Matthew Miller. Socdaalkan oo noqonaya kii tobnaad ee xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu ku tagay Bariga Dhexe tan iyo markii dagaalka haatan socda uu ka qarxay ku dhowaad sanad ka hor, waxaa la sheegay markan inaanay u qorsheysnayn in uu tago dalka Israa'iil. galinkii hore isniintii shalay ayuu xogayaa arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken waxa uu kulan la yeeshay hoggaamiyaha mucaaradka Israel Yair Lapid. Kulankaasi kadibna Mr. Lapid waxa uu warbaahinta la hadlay isagoo sheegaya in Israel ay rabto heshiis laga gaaro soo deynta la haystayaasha iyo in la joojiyo dagaalka ka socda Qasa. Mar uu arrintaasi si adag uga hadlayna wuxuu yidhi Israel qaran ahaan bogsan mayso ilaa dib guryahoodii loogu soo celiyo la haystayaasha weli ku maqan gacanta Hamas. Arrintaasina waxay lama huraan u tahay jiritaanka iyaga. Sidaasina waxay yidhi hoggaamiyaha mucaaradka Israel Yair Lapid oo kulan la qaatay isniintii shalay xogayaha arrimaha dibadda Mr. Blinken.
Taasi waxay ahayd Sahra Cidla Nuur oo soo koobaysa warbixintii VOA-du ay qortay. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu nala socodsiinayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa bilihii la soo dhaafay ka socday qaybo gobolka Hiiraan ka mid ah tartamo kubadda cagta oo kor loogu qaadayo isdhexgalka bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. Haddaba kaalin intee la'eg ayay ka qaadan karaan tartamadan joojinta tahriibka, qabyaaladda iyo xagjirnimada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Ismaaciil Cali Xasan, gudoomiyaha sportiska degmada Beledweyne, iyo Barre Carabow Axmed oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Ismaaciil Cali Xasan.
Waxaan aaminsanahay in ay ka qaadan karto kaalin aad u weyn. Waxaad ogtahay dhalinyaradu waxaa ku qasbaya inay ama tahriibaan ama kocaan xag jiriinta oo nabadiidka ay ku biiraan, waa isfahan ama isdhexgal la'aan ka jirta meelaha ay ku nool yihiin. Waxaad ogtahay in degmooyinka la xoreeyey ay horumar aada u ballaaran ay sameeyeen oo dhanka sportiska. Waxaan rajaynaynaa insha allah degmooyinka dhimana sidii hadda hawlgallada loo qorsheynayo in maarta loogu nadiifiyo kooxaha nabadiidka, in ayagana sidan degmooyinka kale usoo hanad qaadeen ama ay sportiskooda iyo wax kasta horumarkooda aada usii laba jibaarmeen. Waxaana rajaynaynaa insha allah mustaqbalka dhow in degmooyinka hore horumar aada weynaan gaari doono.
Waa maadsan tahay Barre Carabow, adiga dhankaada
tartamada hadda la qabto oo bilowga lasoo dhaafay aa arkeen dhalinyarada inaysan isdhexgal aysan u sameynayn, isku dir u sameynayso, waxaana yeelaa hab maamuuska markasta loo maamuuso. Markasta meel tartan lagu qabto markaa aragto kuwa laga tegayna colaaday qabaan oo tartankaas laga qeyb geli wayna colaaday qabaan, kuwa tegayna maamuus xumay sheegtaan oo waxay dhahaan nalama maamuusin oo sidii hab wanaagsan nalama maamuusin, oo haddii marka si qurux badan loo maamuusi lahaa waxaan isleeyahay wax badanay ka qaadan lahayd. Hadda gudoomiyaha hawsha saa ku dhex jiro annagana banaankan ka fiirsanaynay, laakiin waxaan isleeyahay waxaa jirta ayaan hore tartan layidhi degmooyinka loo qabana khilaaf badan oo ka yimid iyo isfahan waay iyo maamul xumo ka yimid darteed markii dambe degmada Buluburta lagu soo koobay. Haddana iyadoo degmada Buluburta lagu soo koobay kuwii tegay ayagoo cabanaya laga soo tegay, ani waxaan qabaa sida hadda wax loo qabana colaado badanaa ka dhalana dhalinyaradii kala geynaan, haddii aan loo helin dad aqoonteeda wasaarad aqoonteeda loo si qurux badan u maamusho, qabyaaladda inay soo celiso oo ay dad dhalinyaradii u arkaan waxa sportskii oo isdhexgalka ahay oo yaa farsamadeed leh oo aqoonteed leh loo soo xuli jiray inay dhan kale inta usoo xulaan tuuli hebel oo reer hebel degan yihiin intaas laga keeno, tuuli hebel reer hebel degan yihiin intaas laga keeno. Marka wax badan aan ka dhaxarkayna.
Okay, Barre waa maasan tahay. Ismaaciil, oo maqlaysaa Barre sidoo hadal ku dhigahay, maxaa ka dhiilay?
Anigu fikirkaas ma qabo, waayo waxaa ogtahay in horumar aada u weyn laga sameeyey degmooyinka xurta ah. Waxaa dareemaysaa sanadihii lasoo dhaafay inaysan jirin degmo degmo u tallaabi karto. Waxaana hadda aad aaminsan tahay in degmada Buulburta ciyaartay ka socotay ay imaatay degmada Beledweyne ay kula ciyaartay naadi xaafada Filter ka socdo. Waxaana ogtahay habeenkii hadda sabdiga uu soo galay waxaa ka imid degmada Gurceel oo koox halkan ka socotay degmada Beledweyne halkaas kula soo dheeshay. Waxaa dareemaysaa in inta badan faa'iido weyn laga keenay maaragtay xoreyntii degmooyinka la xoreeyey. Waxaad ogtahay waagii hore in aanan ceelgaal la gaari karin caqabada ka jirtay magaalada Beledweyne, haddana waxaa dareemaysaa in degmo kasta ay u tilmaami karto. Waxaan leenahay faa'iido weyn ayaa laga keenay. Barre mid kale uu ka helay degmooyinka uu leeyahay way baaqdeen, degmooyinka dib ayaa loo dhigay baaqasho ma ahayn, ما دام ما أعرف تعلو ده فرصة ما يسكجرين وحال قرتي إن لاقب تلحي تمنى هذا وكدس عن دقمة بولبرتو شي شرف لا يوكو بالله ودي سي هناك نوكو سعودة معنا حاوكتها وزيارة ده هالكاس جوكتي ودوميه قبل كومارت سبورس كدالي حال قاجري وعي وحي كشقي لا يتم لان يرد عسي سوكينا دقمة بولبرتو لدرين سيوين أي كسوة كمانية منها عن قبتين تي يدبعتها فرضا بنية سنوين كي يكون جرت إني ما أرتي هذا يكسو جد بين وحنا رجعين إن شاء الله أسبوع عصوص عظم إن ندكت إن دك ماذا جلصي
وما سنتا أي برة إن وحنا لا هي هرت هرمر هبدي أو جرو إن دك موين ك عاصمة دودي ومجال البلدوين قرنك أقوي إن مجال البلدوين لقيه رجلي سبورتس ك وحنا لاينا جد جنيا كبعض هذا إنه qorax badnayn oo hagaajisnayn waxaan u maleeynaa xitaa dad dhalinyaro ah oo lacag iska aruuriyay oo wax hagaajinayna yiri ajiro wasaaradda xitaa waxay awood u haysaa inay qabto ay wax uun ku xulun ku soo kordhiso xitaa inay dayac tiraan ay hagaajiyaan way awood u hayaa marka een waa gobolka caasimadiisi ah wax qorax badan loo waayay marka degmada wax qorax badan loo helaa misdhahay ilaa iyo wax oo wasaaradnimadaas wasaaradaas ay hagaagto oo aan waxa kale to aan ognahay ramadaankii la soo dhaafay ayro degmada baladweyne bas ah waxa la qabanayay dhowr jirooniyo oo waxa ciifa ku jirto oo degmada labadeeda dhinac marka la tusinayo inay laba qolo ay kala yihiin oo laba qolo ay sportska ay ka qabaneys marka hadii loo helo dad sportska qabiir ah aqoon badan u leh wax hagaaji karo isdhexgal waa loo dareemi lahaa ilaa qofka aqoontiisa oo isboortiga lagu soo qaadan lahaa meeha qofka lagu maqanciyeen reer ahaan iyo reer rebel intii degaana inta baalki laga sameeyo isboortiga laga sameeyo inta laga sameeyo marka dib u dhac badan ay leedahay waxaan dhihi lahaa inta oo khibradeeda la helaa oo dad khibrad u leh oo wax hagaaji kara loo helaa dhalinyaradan la isku dirin haddaan meel oo sports garoonka weynaayo sportska aan loo hagaaji karin oo aan hal meel loogu qabo karin oo hal degmada baladweyne koox ay ku tashato degmadu leedahay koox ay ku tashato degmadu leedahay waa la dhisi lahaa waxa loo dhisi lahaa inuu waa khibrad la'aan say la tahay marka ilaa aan ka aragno koox degmada baladweyne oo la soo dhisay oo lagu kalsoon yahay dadka degmadu ay ku kalsoon yihiin oo aan qabyaalad loo arkayn waxaan leenahay sports wax weyn ka dhiman
waa maasantahay Ismaaciil ku muuqata caqabadaha ee ka dhawaajinaya ninka la yiraahdo Barre oo ah in wari waxyaabo badan ay ka dhimayeen oo aan la tilmaami karin ama lagu tilmaami karin in isdhexgal dhalinyaro meesha ka socdaan
horta minaha Barre wuxuu ka hadlay waxa hadda saas u sii weyn maahan waxa dareemaysaa in Barre uu si wacyi ka haynin magaalada baladweyne ama garoonka stadium oo la qeyo wuxuu ku tilmaamay inuu geedjin halka ka soo baxay waxaana dareemaysaa stadium la qeyn inuu ka socdo tartan koox Serbi loo qabanayo degmada balad inuu wasaaradda qabanayso waxaad ogtahay tartankaas in ma galab kasta ay u daawasho tagaan kumanaan dhalinyaro degmada balad weyne waxaana ogtahay in garoonkaas dayactir aad u xoogan u helay waayo maadaama had ugaaskii in lagu duubo la rabay oo ma aragtay garoonka dayactir aad u xoogan u helay waxaana ogtahay qayb ka mid ah garoonka inay degan yihiin degdemiskii u lahayd degmada balad weyne waa meel aad u diyaarsan oo galab kasta ay ku ciyaaraan dhalinyarada degmada baladweyne waxaan garoonkaas uu diyaarsan yahay wax geedjinni iyo wax kaloo hadda caqabado ka jira ma lahan taas haddaan ka gudbo waxaa aaminsan tahay degmada baladweyne in waqtigan aan wareysiga naga qaadaysid ay ka socdaan tartamo aada u fara badan dhan kasta ka socdaan tartamadaas ma jiri jirin bilooyinkii la soo dhaafay waayo waxaad ogtahay in sportis ama gudoomiyaal ama maarata wasaarad markaas ka shaqeynaysa horumarinta degmada baladweyne maysan jirin wasaaradda annaga hoos tagna maxaan aynta uu ka shaqeeya wasiirka waxaan aada ugu mahadcelinaynaa waqtiga iyo juhdiga iyo maskaxda iyo dhaqaalaha ay gelisay degmada baladweyne waxaad ogtahay sanadihii ugu dambeeyey degmadan meel lahayn xul degmo hadda baru wuxuu dhahay xul degmo ma jirin degmada baladweyne xul dhamaystirin leedahay macalin hogaaminaya leedahay oo la soo magacaabo ogtahay cabdifataax jarjara macalinka waxaana rajaynaynaa mustaqbalka dhow in xul degmo awood leh uu ka bixi doono degmada baladweyne aana la soo ciyaari doono haddii ilaahay yiraahdo xulka kale degmada Jowhar
Barre waa soo gabagabeynaynaa dooda maxay kula tahay intaas oo caqabadood oo sheegtay waxaa isdhihi kartid haddii tallaabada dhinaca loo qaado isdhexgalka dhalinyarada waa uu soo laabanayaa maxay tahay waxa ku talaleed
xal waxaa u arkaa sportska inaan qabiil laga dhex raadino lagu qancin loo qanciyo dhalinyarada aqoontooda iyo xirfadooda oo qofka aqoon lagu soo xulo cayaaraad intuu leeyahay
hadii ay kubada nooc ay tahay noqoto aqoonta uu leeyahay qofka lagu keeno qabiil aan loo fiirin hadii rabaan soo gashaan hadii rabaan ilmu adeeraha aadaan laakin aqoon sportis waa qofka inuu uu leeyahay oo aan qabyaalo lagu soo xulin sida hadda wax ku socdaana dadka inay kala geeyaan maalin hore waxa hadda sportskan baajiyay waxay tahay in qabiil la soo dhexgeliyo sportska oo dad kale toon sportska xirfad u lahayn ay yiraahdeen tuuladayna waa in la geeyaa oo magaaladayna waa in la geeyaa koox waa in laga keena maba joogaan dad idii dheela tuuladaas ama magaaladaas maya xamaran soo wadanayna anaga keensanayno marka waxaas wax sports lagu xalli kara maahan sportska sida ugu quruxda badan waa in aqoon lagu xulaa meeshaan sports ka jirin waa inaan lagu lugu-in oo dadka sportska oo meesha ay joogaan quruxda badanna ay ka jiraan lagu xaliyo wax tallaabada in la qaado ay u baahan tahay waxa waaye stadium la qanyo in si qurux badan sida garoomada kala dowlad goboleedyada ka jiro loo hagaajiyo dowlad goboleedkan hirshabeelle waa dowlad goboleed keliyaxo garoon sportis oo dhammaystiran oo asiga hagaajistay aan lahayn waxaa aragnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya kabaydhabo lagu martiqaaday oo lagu soo dhaweynay oo roogiisa iyo ciyaarihiisa iyo wixiisa ka dhuusama reer sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya tegay ka gaalkacyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya tegay kan madaxweynaha oo hirshabeel xitaa meel qurxana la yimaadaa hadday qurxantaa saay maalahay
waa maadsan tahay ismaaciil maxay tahay gabagabada
gabagabadayda fariinta waxay tahay waxaad og tahay stadio laqayn horta inuusan haysan dayactir ama roog macmalen waxaana qorshaha uu yahay sanadka cusub hadduu ilaahay yiraa inuu stadio laqayo u helo roog macmale oo aan la tartanno degmooyinka kale oo maarata nasiibka u yeesha sida balcad oo kale oo roog macmal ah haysato waxaana rajeynaynaa taas wasaaradda ka shaqaynaysa hadduu ilaahay yiraayo maamulka heer gobol waxaana rajeynaynaa insha allah waqti dhow inaan helno garoon diyaarsan oo maaragtay roog saaran yahay oo dhalinyaradan maaragtay maanta fursada haysata ay xirfadoodii aqoontoodii kusoo bandhigaan midaas haddaan ka gudbo waxaan rabaa in degmada beledweyne micnaha way waxyaaba caqabada way iska jiraan oo siyaasado isdiidan waxaasna sportiska siyaasad waa ka madax banaaya waayo waxaad og tahay dhalinyarada wax maanta lagu midayn karo ama nabadda lagu keeni karo waa sportis iyo fan marka culaysyaha iska jiro culaysyadaasna waxaan rajeynaynaa insha allah inaan ka gudubno waxaad og tahay maamulka hirshabeelle oo maaratay degmada beledweyne ka shaqeeyo in mar kasta ay diyaar u yihiin inay dhalinyarada garab istaagaan sportiskooda maarata wax u baahayin ay taabogeliyaan inkastoo gaabs uu jiro waayo waxaad og tahay waddanka waxaa lagu jiraa dagaal marka iyadoo marxaladda dagaal lagu jiro haddana sportiska in yara in yar ayaan u dhaqaajinaynaa waxaana rabnaa insha allah guud ahaan gobolka hiiraan oo xur eh inaan v o a geyn doono ay soo booqan doonto iyadoo sportis horumar lou ka socdo
intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay ismaaciil cali xasan guddoomiyaha sportiska magaalada beledweyne iyo bare carabow inta xubin middan la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqana ayaa doodaasi magaalada beledweyne kasoo diray halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington markana niger ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee dalka niger ayaa soo gabagaboobaysa wakhtigan la joogo sida saraakiil maraykan ay u sheegeen v o a da qeybaheeda haddaba afayeen u hadasho wasaaradda gaashaandhigga ayaa u sheegtay warfidiyeenada in tiro yar oo ka mid a ciidamada milatariga loo xilsaaray ilaalinta safaaradda maraykanku ay ku leedahay halkaasi warkan xuseen bare aadan ayaa inoo haya
horaantii sanadkan golaha talada haya ee dalka niger ayaa soo gabagabeeyey heshiis u ogolaanaya ciidamada maraykanka in ay ka howlgalaan dalkaasi dhowr bilood kadib mas-uuliyiin ka tirsan labada dal ayaa war-saxaafadeed ay si wada jira usoo saareen ku sheegay in ciidamada maraykanka ay soo afjari doonaan bixitaankooda bartamaha bisha sebtembar maraykanka ayaa saldhigyadii milatari ee ugu dambeeyey ee dalka niger ku wareejiyey maamulka maxalliga ah bishii hore laakiin ilaa iyo labaatameeye askari oo maraykan ah ayaa ku haray niger si ay u gutaan waajibaadkooda maamul ee la xidhiidha ka bixitaanka ka saaridda niger ee ciidamada maraykanka kadib afgembigii sanadkii hore ayaa maraykanka ku leh cawaaqib xumo sababtoo ah waxay ku qasbaysaa ciidamada maraykanka inay ka tagaan saldhigyo muhiim ah oo loo isticmaali jiray howlgallada ka dhanka ah argagixisada gobolka saaxil kooxaha xiriirka lale alqaacida iyo daacish ayaa ka howlgala gobolka ballaaran ee saxaaraha afrika mid kamida kooxahaasi oo lagu magacaabo kooxda taageerada islaamka iyo muslimiinta oo loo yaqaano jenim ayaa ka hawlgasha dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger waxayna raadinaysaa kooxdaasi in ay isku fidiso dalalka Benin iyo Togo dalka Niger ayaa loo arkayay inuu ka mid yahay wadamada ugu dambeeyay ee gobolka qalalaasuhu ku jiro ee ay wadamada reer galbeedku iska kaashadaan sidii looga hortagi lahaa kacdoonnada argagixisada ee isa soo taraya Mareykanka iyo Faransiiska ayaa gobolka ku lahaa in ka badan 2,500 askari waxaana weheliyay wadamada kale ee reer Yurub oo $100 milyan ku maalgelinayay gargaar iyo tababar ciidan bilihii la soo dhaafay Niger waxa ay ka jeesatay saaxiibadeeda reer galbeedka taasoo bedelkeedana ay u jeesatay dhinaca ruushka gaar ahaan arrimaha la xidhiidha xagga amniga bishii abril tababarayaal military oo ruush ah ayaa tagay Niger si ay u xoojiyaan difaaca hawada ee dalkaasi
Hussein Barre Aadan ayaana la socodsiinaya warkaas halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana dhageysiyaal ku soo dhawaada codkii baxsaraa ee bahaw naxariista Xaliima Khaliif Magol
Samada korkeediyo sudan o gaadayo sayna kubeegnahay Malay sitayo dawam bay sangadayo Samada korkeediyo sudan o gaadayo sayna kubeegnahay Satya dawam bay Sakan dushadi,
علي مخاليف مغول ايان دقين وقسي تقدونا وسهر عبد احمد يدمان بهذا في او ايضو ان الله انتين ومرك الاسمق لدونا اسم الرافنا هاتن النبت قل
مسحدا 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 مسحدا